Fyrsta dagskrármálið, gjald af áfengi og tóbaki, stjórnarfrumvarp, mál 232, þingskjal 320, nefndarálit 328, önnur umræða. Fyrir málstekur háttvirtur þingmaður Pétur H. Blöndal, framsögumaður háttvirtrar efnahags- og skattanefndar.
Herra forseti, ég mæli fyrir nefndaráliti frumvarp til laga breytinga á lögum nr. 96/1995 gjald á áfengi og tóbaki með síðari breytingum frá háttvirtri efnahags- og skattanefnd. Nefndaráliti að finna á þingskjali 328. Nefndin hefur fjallað málið. Nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt. Háttvirtur þingmaður Katrín Jakobsdóttir var fjarverandi við afgreiðslu málsins. Háttvirtur þingmaður Grétar Már Jónsson sagði fund nefndarinnar og er samþykkur áliti þessu. Undir nefndaráliti rita háttvirtir þingmenn Pétur H. Blöndal, Ellert B. Schram, Ögmundur Jónasson, Bjarni Benediktsson, Birkir J. Jónsson, Lúðvík Bergvinsson, Árni Páll Árnason og Rósa Guðbjörnsdóttir.
Fyrir að ekki hvað sér kjós og er umræðu lokið, atkvæðagreiðslu frestað um sinn. Fyrir er tekið annað dagskrármálið,